Mēs sāksim dievkalpojumu ar ievadvārdiem no 100. psalma. Sveicu visus, kas ir ieradušies un kas ir attālināti. Šodien vēl ir iespēja pielūgt Dievu, dzirdēt viņu vārdu, kopā slavēt. Tad 100. psalms. Gavilējiet tam kungam visas pasaules zemes. Kalpojiet tam kungam ar prieku. Nāciet viņa vaiga priekšā ar gavilēm, atzīstiet, ka tas kungs ir Dievs. Viņš mūs ir darījis, un ne mēs paši, par savu tautu un par savas ganības avīm. Ieiet pa viņa vārtiem ar pateikšanu, viņa pagalmos ar teikšanu. Pateicieties viņam, slavējiet viņa vārdu, jo tas kungs ir laipnīgs, viņa žēlstība paliek mūžīgi, un viņa patiesība stāv uz radu radiem. Lūksim Dievu. Kungs un Dievs! Mēs lūdzam Tevi šodien svētī mūs un dāvā mums Tev pielūgt, dzirdēt Tavu vārdu un sadzirdēt. Un lūdzam arī par tiem, kas ir palikuši mājās un attālināti, vēro, pielūdz un arī dod viņiem arī iedrošinājumu šodien. To lūdzam Kristus vārdā. Āmen. Tagad būtu tā dievkalpojuma daļa, ka mēs aizlūdzam par bērniem, bet svētdienas skolu. Nenotiek, bet bērni jau nekur nav palikuši, tāpēc mēs arī par viņiem aizlūksim. Tiem, kas ir mājās, tiem, kam ir tagad savādāk būs mācībās, un lūksim par viņiem. Kungs un Dievs, debes Tēvs, mēs aizlūdzam par bērniem, kuriem šai laikā nevar notikt svētdienas skolas. Mēs lūdzam, lai Tu viņus svētī un pasargā tur, kur viņi atrodas, mājās, arī mācībās, palīdzi apgūt to, kas ir jāapgūst neparastā veidā. Mēs to lūdzam, Tavu palīdzību un svētību viņiem Kristus vārdā. Āmen. Pie paziņojumiem ir pateikt, ka studijas notiek attālināti Zoom platformās un ir iespējams pievienoties vairākām studijām nedēļas laikā, Bībeles studijās un sadraudzībā un sazināties. Meklējiet kādu veidu, kā kādam pievienoties. Vēl lasīšu šodienas rakstu vietu, kas būs no vēstules kolosiešiem, pirmās nodaļas, no 11. līdz 23. pantam, tā ir 1198. lapaspuse, 1198. lapaspuse, vēstule kolosiešiem, pirmā nodaļa, no 11. līdz 23. Tādēļ tapdami spēcīgāki, Viņa godības spēkā pieaugot izturībā un pacietībā mēs ar prieku pateicamies Tēvam, kas mūs dara cienīgus, saņemt savu daļu svēto mantojumu gaismā. Mēs pateicamies Tēvam, kas mūs izrāv no tumsības varas un ieved savu mīļā dēlu valstībā. Viņa dēļ Dievs mūs ir atbrīvojis un mūsu grēks piedevis. Viņš ir neredzamā Dieva aptēls, viss radības pirmdzimtais, jo caur viņu ir viss, kas radīts gan debesīs, gan virs zemes, redzamais un neredzamais, vai tie ķēniņi troņi valdīšanas, valdības un varas, viss lietas ir radīts caur viņu un uz viņu. Viņš ir pirms visa, un viss ir dibināts viņā. Viņš ir savas miesas baznīcas galvas sākums pirmdzimtais no mirušajiem, lai visā viņš būtu pirmais. Jo Dievam lapatika, ka visa pilnība iemājo viņā. Caur viņu Dievs ir devis izlīgumu visā. Ar Kristus krusta asinīm Dievs ir ienesis mieru visā, kas uz zemes un debesīs. Arī jūs reiz bijāt Dievam atsvešināti un naidīgi noskaņoti, ļaunajos darbos iegrimuši. Bet tagad Dievs ir devis izlīgumu Kristu caur viņa nāvi cilvēciskajā miesā, lai jūs vestu savā priekšā svētuma, izredzētus, neaptraipītus un nevainojamus, ja vien jūs paliksiet ticībā, likti uz droša pamata un neizkustināmi no cerības, kas ir evaņģēlijā, jo jūs esat dzirdējuši. Tas ir pasludināts visai radībai zem debes, un es, Pāvils, no esmu kļuvis šā evaņģēlija kalps. Tas ir Dieva vārds.
Nu ko, prieks jūs redzēt. Aizlūksim pirms mēs ieklausamies šīsdienas rakstu vietā. Es nolasīšu 13. pantu no tā, ko mēs jau dzirdējām, tad aizlūksim. Mēs pateicamies Tēvam, kas mūs izrāva no tumsas varas un ieveda savu mīļotā dēlu valstībā. Kungs, tagad, kad tuvojās Ziemassvētki, adventa laikā, kad mēs arī šodien klausīsimies, ka Tu esi ķēniņš, mēs Tev pateicamies un slavējam, ka Tu caur savu dēlu mūs esi atbrīvojis, izrāvis, uzvaras gājienā vedot, atsabinājis no tumsas, no vispirmkārtām no garīgas tumsas, un ievedis savu mīļotā dēlu valstībā, gaismas valstībā, Tēvs. Un mēs tāpēc lūdzam, lai tagad to arī savu gaismu spīdina mūsu sirdīs, varbūt kādam, kas to līdz šim vēl nekad nav pazinis, lai iespīd tavu gaismu caur tavu vārdu, un arī mūsu sirdīs, kur tu valdi jau savā draudzē, lūdzam, lai tavu vārdu gaismu spīd no tā, ko mēs tagad dzirdēsim. Lūdzam to Jēzus vārdā. Āmen. Nu ko, mūsu šis dienas tēma, mūsu sērijā no vēstules kolosiešiem, kura varbūt šajā pirmajā nodaļā, nu, gandrīz kā neviena cita raksturvieta, paskatās uz Kristus personu, kas tad viņš ir. Mēs pagājušajā reizē runājām, ka Kristus ir mūsu Dievs, ka, ja mēs gribam redzēt Dievu un dzirdēt Dievu, mums ir jāklausās uz Kristu un jāskatās uz Kristu. Visa pilnība mēs lasījām, visa Dieva pilnība iemājo Dieva dēlā Kristu. Mums nav nekur citur jāiet, tā ir labā ziņa. Un šodien mēs ieskatāmies tajā, ka Kristus ir mūsu ķēniņš. Viena no lietām, ko noteikti Ziemassvētku dziesmas pauž, ka mums ir Kristus, ka mums ir ķēniņš dzimis, grieķu valodā Kristus, Kristus Hristos nozīmē Dieva ķēniņš. Un tā ir viena no lietām, ko mēs dziedam. Un mēs paskatīsimies uz trim lietām. Kā mēs varam zināt, kad ir ķēniņš? Ka viņš ir ķēniņš, ka Kristus ir Dieva iecelties valdnieks. Otra lieta, kāpēc mēs tam pretojamies? Kāpēc mēs tam pretojamies? Un trešais, kā tā viņš mūs ieved savā valstībā? Kā mēs varam zināt, ka Kristus ir ķēniņš? Kāpēc mēs pretojamies un kā viņš mūs ieved savā valstībā? Nu, pirmkārt, viena no lietām, ko šis teksts mums priekšā izdara, ir atkārto un atkārto to, ka Kristus ir valdnieks. Paskatieties, jums ir priekšā šis teksts. Paskatieties, ko Dievs ir izdarījis ar mums. 13. 14. pants. Mēs pateicamies Tēvam, kas mūs izrāva no tumsas varas un ieveda savu mīļotā dēlu valstībā. Mēs esam ievesti valstībā, Kristus valstībā, Kristus ķēnišīgajā valstībā. Bet pēc tam, kad Pāvils apraksta, kas tad ir Kristus, viņš parāda, ka Kristus ir ķēniņš. Skatieties, ja? 16. pantā. Jo caur viņu ir viss, kas radīts, gan debesīs, gan virs zemes, redzamais un neredzamais. Vai tie ķēniņi, troņi, valdīšanas, valdības un varas. Visas lietas ir radītas caur viņu un uz viņu. Redziet, viņš ir pirms visiem ķēniņiem, pirms visām, kaut arī mēs šodien nerunājam vairāk tādos vārdos kā ķēniņi un karaļi, kaut arī dažkārt tas pasauli, bet visa veida varas institūcijas. Viņš tās ir radījis. Un tās visas pastāv priekš viņa. Viņš ir pār viņiem visiem, viņš ir ķēniņš. Viena lieta, ko šī rakstība mums pasaka, ka Kristus ir valdnieks, viss ir valdnieks. Viņā viss ir radīts, un kā šeit sacīts 17. pantā, viņš ir pirms visa, un viss ir dibināts viņā. Jeb tā galvenā doma, ka viņā viss turās kopā, viņā viss pastāv. Viņš tas, kas visu satur kopā. Un ziniet, kas ir? Mēs visi intuitīvi zinām, ka kāds satur šo pasauli kopā. Ka šī pasaule turpina darboties, kad ir likumi, kas to turpina valdīt un saturēt kopā. Pareizi. Mēs zinām, kaut kādu iemeslu pēc, rīt no rīta saule uzliekas. Mēs zinām, ka rīt no rīta pieceļoties, mēs piespiežot zobpastu stūbiņu, zobpasta nāks ārā. Ja? Mēs to pieņemam pa pašsaprotam, bet šie likumi turpina darboties. Pasaule tiek turēta kopā. Un ziniet, kas ir? Šī dabas pasaules kārtība, ko mēs visi intuitīvi zinām, filozofi un zinātnieki, kas par to ir domājuši, viņi ir sacījuši, arī tie, kas netic, viņi ir sacījuši, priekš manis ateisti, viņas, es nesaku par sevi, ja? Tas rada problēmu. Priekš manis agnostiķi, tas rada problēmu. Jo kā no haosa var rasties kārtība? Ja mēs apgalvojam, ka pasaule radusies haotisku spēku kārtībā, kāpēc pasaulē valda kārtība? Manā mājā, piemēram, haotisku spēku rezultātā lasa bērni. Kārtība nerodās. Ja? Lietas atstātas paši savā ziņā kārtību nerada. Notiek parast pretējais, pareizi. Mēs redzam, ka nu, klasiskais piemērs ir, ka ja tu mērķiķi nosēdinās pie rakstām mašīnas, viņš var miljonus gadus kaut ko drukāt, bet Šekspīra sonetus viņš neuzrakstīs. Ja? Jūs saprotiet? Haotisku rīcību rezultātā kārtība neveidojās. Ja uzsprāks tipogrāfija, kur ir tā teikt, drukājumās mašīnas un krāsas, un kad tas viss piezemēsies, jūs tur neatradīsiet skaisti sadrukāts un iesiets grāmatas. Ja? Haos nerada kārtību. Un zinātnieki, kas ir godīgi, es runāju zinātnieki, kas netic, saka, tā ir bišķi problēma. Es jums divus piemērus pieminēšu. Bija divi vīri tādi svarīgi šajās. Skotu empiriķis Davids Humes, viņš pirmais šo problēmu noformulēja, viņš teica, šī kārtība ir problēma priekš mums. Mēs nevaram noliekt, ka Dievs ir. Viņš bija agnostiķis, viņš teica, es nevaru pierādīt, ka Dievs nav, jo šī kārtība problēma. Viņš sacīja tieši šo pašu ideju. Haos nevar radīt kārtību. Un Bertrands Rasels to pašu pateica, viņš bija filozofs un matemātiķis, viņš sacīja, tā ir galvenā zinātnes problēma. No tā, ka šodien kaut kas notiek, mēs principā zinātniskus eksperimentus veikt nevaram. Tāpēc, ka mēs nezinām, ka rīt tieši tas pats notiks. Ja mēs sakām, ka viss pamatā ir haos, tad mēs nevaram rēķināties, ka šajā pasaulē valdi, un tajā pat laikā mēs visi dzīvojam, it kā tā kārtība būtu. Un šī rakstuviet mums, kas priekšā viņa pasaka, ir persona, ir ķēniņš, ir valdnieks, Kristus, kas visu satura kopā, un mēs intuitīvi zinām, kad ir vajadzīgs kas, kas to visu satura kopā, kā šeit rakstīts 17. Pantā. Viņš ir pirms visa, un viss ir dibināts viņā. Viņš ir tas, kas satura šo pasauli, šo kosmosu kopā. Tas pats attiecās uz morāles pasauli, uz ētikas pasauli, uz, mēs varētu teikt, uz nemateriālo pasauli. Mēs visi zinām, ka šajā pasaulē ir kaut kādi nemateriāli, ētikas likumi. Mēs zinām, ka ir kaut kāds veids, kā mēs gribam, lai cilvēki rīkotos, kā lai viņi uzvestos. Preizi. Mēs visi zinām, kā politiķiem ir jāuzvedās. Mēs visi zinām, kā otram šoferim uz ielas jāuzvedās. Un tā tālāk, un tā tālāk. Mēs zinām, kad ir arī mūsu garīgajā pasaulē likumi. Viņš ir Kristus, kas šos likumus, viņš satur šo pasauli kopā. Bet tad ir tas otrs jautājums, kāpēc mēs tam pretojamies? Kāpēc ir, mēs sakam, no vienas puses it kā ir kārtība un ja jābūt, no otras puses, kāpēc Davids Hjums, kas pasaka, tā ir milzīga problēma, un es viņu nevaru atrisināt. Bertrands Rasels pasaka, tā ir milzīga problēma, kāpēc ir kārtība, un es viņu nevaru atrisināt. Kāpēc zinātnieks izvēlas, ja tas būtu tik acīmredzami, kāpēc viņš izvēlas palikt šajā apjukumā? Kāpēc Davids Hjums un Bertrands Rasels un citi no mums pasaka, es tomēr izvēlēšos palikt apjucis? Kāpēc mēs to izvēlamies? Otra, es jums pateikšu arī morāls sfērā. Kāpēc mēs izvēlamies, kaut arī zinām, kā ir pareizi, kāpēc mēs izvēlamies rīkoties pretēji tam? Mēs visi zinām, ka tad, kad tu pērc mašīnu, ja, ka tam pārdevējam vajadzētu būt godīgam. Un tajā pat laikā, ka viņš tev viņu pārdod, viņš bieži vien, mēs zinām gadījumus, tur, kur mašīna nobraukus, 500 tūkstoši, viņš sagroza spidometru un saka, nē, tikai ir 80. Ja? Kāpēc ir šī atšķirība no tā, ko mēs zinām un kā mēs rīkojamies? Un atbildi šajā rakstuvietā, ka tas nav tikai loģisks process, bet tas ir garīgs process, ka mūsos ir kaut kas, kas pretojas ķēniņam. Kāpēc Bertrands Rasels un Deivs Hjums izvēlas tomēr pateikt, es labāk nezināšu, es labāk būšu apjucis. Tāpēc, ka mūsos ir tas, ko Bībeles sauc par šo garīgo tums, kas pretojas ķēniņam. Redziet, tajā tekstā, ko jau mēs nolasījām, Pāvils paskaidro, ka mēs pēc savu parastā stāvokļa atrodamies tumsas stāvoklī. Garīgas tumsas stāvoklī. Ko Kristus izdara ar kristiešiem 13. Pants? Viņš mūs izrauj no tumsas varas un ieved savā mīļotā dēla valstībā. Šī rakstiet pasaka, ka bez psiholoģiskajiem, bez loģiskajiem, bez psihiskiem procesiem valda arī garīgi procesi, ko Bībeles sauc par šo garīgo tumsu, kas mūs kas mūsos negrib pakļauties ķēniņam, ja? Kas pretojas ķēniņam. Kas mūsos ir šis te 21. Gadsimta himna, ko dzied Frank Sinatra, Did It My Way. Ja? Pa ko šī dziesma? Es nodzīvoju savu dzīvi, kā es gribēju. Es izdarīju pa savam. Tas ir šis princips mūsos, ko Bībeles sauc par garīgo tumsu, kas saka, es pats izdarīju. Es izdarīju, kā es gribēju, kas pretojas ķēniņam. Vai ne? Kāpēc mēs izvēlamies palikt labāk neziņā un tumsā? Tāpēc, ka mūsos kaut kas pretojas. Dažreiz es runājot ar psihoterapeitiem, ar psihologiem, man stāstījuši gadījums, kad pie viņiem atnāk cilvēks, kurš ir kaut kādās destruktīvās praksēs, destruktīvos ieradumos, destruktīvās attiecībās. Un terapeits ar šo cilvēku sarakstu stāfels visus mīnusus, kas viņam šobrīd ir dzīvē, dēļ šīs te uzvedības, dēļ šīs rīcības, dēļ viņa ieradumiem, dēļ attiecībām, sarakst visus mīnusus. Un tad mēs izdomājam plānu, kā rīkosies, kur būs visi plusi. Un ir gadījumu pietiekoši daudz, ka cilvēks izvēlās palikt pie tiem mīnusiem. Ir racionāli redzams, ka tas ir destruktīvi. Un tiek izdomās plāns, kā tie visi varētu to vērst par plusiem. Un cilvēks izvēlas palikt šajās attiecībās, palikt savās ieradumos. Kāpēc tas tā notiek? Kāpēc mēs izvēlamies palikt šizofrēnijā kaut kādā? Ja? Kas tas ir mūsos? Bez psiholoģiskiem, bez psihiatriskiem un citiem iemesliem. Pamatā visdziļāk šeit ir, Bībele saka, ka mēs pretojamies ķēniņam. Mēs labāk izvēlamies palikt pie kaut kā destruktīva un zināma, nekā pakļauties ķēniņam. Arī tas, kas šeit sacīts, ka Kristus satur visu pasauli kopā, kāpēc pasauli visapkārt ir kļuvusi destruktīva? Tāpēc, ka notiks atcelšanās, tik aiziešana no Kristus ķēnišķības. Atcerēties, Dievs saka Ādamu un Ievai, jūs mirdam mirsiet. Ja jūs sacelsieties pret mani ķēnišķību, jūs neklausiet, jūs mirdam mirsiet, ienāksiet nāve. Un kas pēc tam nonāk? Notiek ienāk kauns, ienāk slēpšanās no Dieva un no cilvēkiem, ienāk garīgi un fiziski nāve. Viss šīs lietas ienāk, aizjot prom no Kristus ķēnišķības. Un tāpat arī mūsu iekšējā dzīvē, mūsu ne tikai fiziskajā pasaulē, bet arī mūsu personiskajā dzīvē. Jo vairāk mēs aizverzamies no Kristus ķēnišķības, jo vairāk šī te destrukcija un deformācija ienāk mūsu dzīvē. Viss neturās vairs kopā, kā šeit sacīts, viss viņai ir dibināts, viss turās kopā. Ja mēs aizjam no Kristus ķēnišķības, viss vairs neturās kopā. Tie iemesli tavā un manā dzīvē, kāpēc lietas neturās kopā, ir viens izskaidrojums. Tāpēc, ka pašā sākumā cilvēks aizgāja no Kristus valdīšanas, no Kristus ķēnišķības, Un arī tagad kristiet brāli un māsa dēļ šī ta grēka atlikuma, kas ir mūsos, un arī tas, kas turpina līdz šai pat dienai pretoties Kristum, ja? Tā rezultāts ir tas, ka lietas neturās kopā. Lietas neturās kopā šajā pasaulē, mūsu dzīvē individuāli. Kāpēc ir svarīgi, lai Kristus būtu ķēniņš? Jo viņā viss turās kopā. Tāpēc tas ir svarīgi. Tā kā mēs sākam aiziet no viņa ķēnišķības, lietas sāk dezintegrēties un izjukt, un neturās vairs kopā. Bet ir trešā lieta. Ko tu mums darīt? Ko tu mums darīt, ka mūsos pretojas arī tevī, kristieti, ir kaut kas, kas pretojas Kristus ķēnišķībai? Kāpēc tu viņam nepaklaus? Pareiz saucās grēks. Kāpēc mēs nepaklausam? Kaut kas mūsos saceļās pret viņu ķēnišķību. Ja mēs pilnīgi pakļautos Kristum kā ķēniņam, mūsu dzīve būtu perfekta, mēs paklausītu. Kāpēc mēs nepaklausam mūsu sirdīs arī tev? Jau izglābtam, jau taisnotam, jau glābtam. Kāpēc tu grēko? Kāpēc lietas neturās kopā? Tāpēc, ka mēs izvēlamies nepaklausīt. Un jautājums ir, kāpēc? Tāpēc, ka ir šī garīgā tumsa. Arī tu, kristieti, tam grib pretoties. Kaut kas tevī pretojās, ja? Un ko tad darīt? Kāda ir atbilde? Ko šī rakstieta pasaka? Tas vienā vārdā tiek saukts par evaņģēliju. Un tas ir tas, kas mūs atbrīvo pašā sākumā, bet arī tagad. Lai tu pakļautos viņu ķēnišķī, bet tev jādzird tas pats evaņģēlijs. Tā pati labā ziņa, kas tev atbrīvoja pašā sākumā, brāli un māsa, dzirdot to tagad, pārliecinot, ļaujot Dievam pārliecināt par to sevi, tagad notiek šī atbrīvošana. Gaisma iespīd. Mēs vairāk un vairāk varam pakļauties viņa ķēnišķībai, un tas, kas kristiešu dzīvē notiek, to, kas sauc par svētapšanu, svētdarīšanu, jeb augšanu svētajā garā, kas notiek, ka mēs caur evaņģēliju, caur šo labo vēsti, arvien vairāk un vairāk pakļējam savu dzīvi Kristus ķēnišķīgai valdīšanai. Ka viss sāk turēties kopā. Tik daudz, cik mēs tai pakļējamies, tik daudz mūsu dzīves sāk turēties kopā. Ja? Tik vairāk viņa tik saturēta kopā. Un kas tad ir šī labā vēsts? Apstāties, tas, kas, ko viņš jau priekš tevis ir izdarījis. Kas ir tas evaņģēlis? Ko viņš jau ir izdarījis? Paskatieties, ar ko viņš sāk. 11. Panta beigas un 12. tālāk 12. Mēs ar prieku pateicamies tēvam, kas mūs dara cienīgus saņemt savu daļu svēto mantojuma gaismā. Ievēroju, tas jau ir izdarīts. Tas jau tev, kristieti, ir dots. Kas ir tās zāles, kas ārstēs tavu sirdi no pretošanās viņam? Tas, ka tu redzi, ka viņš ir labs pret tevi. Ko viņš tev jau ir devis? Apsies, viņš jau tevi darīs cienīgu saņemt svēto mantojumu. Mūžīgo dzīvi, pestīšanu jaunu debesu un jaunu zemi, tuvas attiecības ar tēvu piedošanu. Viņš jau tev dar cienīgu. Viņš ir tas, kas tev dar cienīgu. Viss pārējās reliģijas un kristietība greizās formās darbojas tā, ka dari, un tad tu būsi cienīgs. Izpelnies, un tu būsi cienīgs. Bet evaņģēlijs saka kaut ko citu, nē. Viņš tevi jau ir darījis cienīgu saņemt svēto mantojumu. To visu mantojumu, ko viņš sagatavojas Kristu, viņš izdarījis visu, lai tu būtu cienīgs. Un tas tev, kristieti, ir jāpielieto savā dzīvē. Un tas ir tas, kas tev arvien vairāk un vairāk darīs tavu sirdi pakļāvīgu Kristus ķēnišķībai. Un tādā mērā, kā tu pieņēmis šo te labo vēstu, viņai noticēs, tik arī tava sirds kļūs pakļāvīga Kristus ķēniņu varai. Un tik arī viņa tavu dzīvi turēsies kopā. Mūsu dzīve, mūsu ikdiena, tik arī tas turēsies kopā. Tik arī šī te destrukcija tiks ārstēta. Šī te grēka destruktīvā vara mūsu dzīve. Un kristietim šīs abas lietas pastāv kopā. Viņš jau ir pieņemts. Viņa glābšana ir pabeigta. Viņš jau ir darīts cienīgs. Tikai Kristus dēļ. Un tā otra lieta, kas ir sāpīga, un latviski runājot frustrējoši, ja? Tas cik sāpīgi, lēnām, ar lielu vilšanos, ar grūtībām, ar konfliktiem, kā tas īstenojās mūsu dzīvē. Un tāpēc mūsu dienu no dienas un svētdienu no svētdienas jāatgriežas pie šīs labās vēsts. pie tā, tā, ka viņš mūs jau ir darījis cienīgs, un pašās beigās tam, ko mēs lasījām, ko viņš ir izdarījis. Skatieties 21. pantā, 20. Caur viņu Dievs ir devis izlīgumu visā, ar Kristus krusta asinīm Dievs ir ienesis mieru visā, kas uz zemes un debesīs. Arī jūs reiz bijāt Dievam atsvešināti un naidīgi noskaņoti, ļaunajos darbos iegrimuši, bet tagad Dievs ir devis izlīgumu Kristu caur viņu nāvi cilvēciskajā miesā, lai jūs vestu savā priekšā svētus, neaptraipītus un nevainojamus. Kādi mēs jau esam? Mēs bijām atsvešināti, bet viņš jau pievedis mūsu klāt ar svētus, neaptraipītus un nevainojamus. Tas viss jau ir realitāte priekš tevis. Viņš jau ir darījis tevi cienīgu. Tu esi drošībā. Un iziet no šīm pozīcijām, klausoties to, baudot Dievu dāsnumu, mūsu sirds kļūst priecīgas, pakļāvīgas viņam, drošas Dievu priekšā. Un jo vairāk mēs to pieņemam, jo vairāk mēs pakļaujamies arī savā ikdienā, tajā, ko sauc par svētdzību, pakļaujamies Dieva likumiem, Dieva gribai. Skatoties uz to, kas tad ir tās zāles, kas mūs ārstē no sacelšanās pret Dievu, ka mēs pieņemam Kristu kā ķēniņu, tas, ka mēs baudam, cik viņš ir bijis labs pret mums savā dēlā. Jau darot mūsu cienīgus, saņemt visas labās lietas no Dieva caur ticību. Ja? Mēs tagad kādu mirkli nāksim Dievu priekšā, izsūdzēsim savus grēkus, vai ne? Izsūdzēsim savu neticību un pretošanos, zinot, ka viņš jau Kristu mums piedod, viņš aicina mūs saņemt piedošanu.